nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa malamig na Canberra, nagbabalik para sa kanyang fortnightly report ang ating kasamang si Daniel. Magandang umaga, Daniel.
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Tama ka dyan, napakalamig dito sa Canberra. No? Pag gumising ka, may frost at talagang very cloudy outside, very foggy rather.
At syempre, abalang-abala pa rin patuloy ang pagkaabala ng mga tao sa parlyamento. So, ina-assume ko sa kabila ng lamig, busy pa rin ang mga kalsada.
Oo, medyo busy. Pero ngayon, Maridel, dahil ngayon Linggo ay school holidays pa rin sa ACT, no? So, marami sa mga public servants at nagtatrabaho sa Parliament House nakabakasyon. So, medyo maluwag ang kalsada pero mag-uumpisa na rin ulit itong maging busy starting from next week dahil magbubukas na ang 47th Parliament sa huling Linggo ng Hulyo.
At ito ang unang sesyon ng panibagong pamahalaan, kung di ako nagkakamali.
Oo, tama yan, Maridel. So ito nga ang 47th Parliament kung saan ang susunod na sesyon ay dadaluhan na ng mga bagong naluklok o nahalal na mga MPs at senador dito sa Australia. At ilan sa mga MPs na ito, Maridel, ay from culturally linguistic background, no? At nakakatuwa dahil nagiging mas makulay pa ang mukha ng parlamento ng Australia.
Sabi nga nila nung nakaraang halalan, mga panibagong mukha at panibagong ideya ang pupunta o magtutungo sa Canberra sa pagkakataong ito.
Oo, ilan dyan pinanganak sa Malaysia, katulad ni Senator Penny Wong at nung isang MP sa Western Australia na si Sam Liu na ang dating niyang trabaho ay siya'y naging police at naging dolphin trainer. At si Sam Liu ay may nakakapagsalita ng mahigit sa 5 lengguwahe.
Wow.
So ilan lamang sila, Maridel, sa mga bagong MPs na kabilang sa 47th Parliament.
Yan. Tunay na sumasalamin sa pagkakaiba-iba natin dito sa Australia. Pero tungo naman tayo sa usaping Pinoy. Busy si Ambassador Maria Helen de la Vega at sa pagkakataong ito nagtungo naman, medyo nalamigan yata, nagtungo sa mas mainit na bahagi ng Australia.
Oo, binisita ni Ambassador Maria Helen P. de la Vega ang Northern Territory kamakailan para makipag-ugnayan sa gobyerno at ahensya ng teritoryo, Filipino communities, leaders at business owners. Kabilang sa naging itinerary ni Ambassador de la Vega, ang pakikipagpulong sa bagong Chief Minister ng Northern Territory na si Natasha Files, kung saan pinag-usapan nila ang malakas na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Australia at ang economic ties at opportunities sa pagitan ng dalawang bansa. Sa datos ng ABC Census na inilathala kamakailan, Pilipino ang may pinakamataas na bilang ng migrante sa Northern Territory. Nakipagpulong din si De La Vega sa Vice Chancellor at President Professor ng Charles Darwin University. Pinag-usapan nila ang sektor ng edukasyon kung saan ibinida ng Philippine Ambassador ang Philippines-Australia Plan of Action na may layong isulong ang ugnayan ng dalawang bansa sa pagpapatatag ng edukasyon at research sectors ng dalawang bansa. Binisita din ni Ambassador De La Vega ang Lord Mayor ng Darwin na si Con Vatskalis, Professor Leonard Notaras AO, na siyang Executive Director ng National Critical Care and Trauma Response Center, Memorial Wall of the Allied Fallen and Defense Darwin Museum, Pastali Showroom, and Workshop sa Charles Darwin Center na nagpo-produce, Maridel, ng Cultured Pearls, at ang Migration Northern Territory Director na si Pompey Sweet at Executive Director Tracy Clark ng Department of Industry, Trade and Tourism. Kanilang pinag-usapan ang kasalukuyang pangangailangan sa mga manggagawang Pilipino sa sektor ng healthcare, construction, automotive industry, tourism, hospitality at edukasyon. Dumali din si Ambassador de la Vega sa event na inorganisa ng Filipino-Australian Association of the Northern Territory o FAANT. ang meet and greet at salo-salo ay pinangunahan ni MCIL Wills. Bukod sa networking, naghandog ng special demonstration ng Filipino Martial Arts na Arnis ang FAANT Youth Group.
Uy, matagal na akong hindi nakakakita ng ano, ng Arnis na o nag-aarnis. Parang ano siya no, isa siya sa mga luma at kailangang patuloy na alaga ang bahagi ng pagka-Pilipino o ng kultura, hindi ba?
Oo, isa ito sa sport ng Pilipinas, ng mga sinaunang sport ng Pilipinas, kasama na yung sipa. At alam ko yung sepak takraw din, pero alam ko medyo more of Southeast Asian sport ang sepak takraw. Pero itong Arnis Maribel, talagang uniquely Filipino. Ginagamit yung tsako, no? Tsako, o hindi naman yung kahoy. At isa itong exhibition martial arts, pero nung sinaunang panahon ay isa itong combative sport.
Yan. So sana sa mga susunod na araw ay makita rin natin yan. Ano? At nagpunta nga siya sa Past Bailey Showroom kung saan naalala ko na ang mga unang Pinoy sa Australia ay mga pearl diver nung sinaunang panahon pa.
Oo, tama yun, Maribel. No? So ipinagdiwang noong ika-apat ng Hulyo ang 76th Philippine-Australia Mateship Day. Sa kasalukuyan ay may 304,105 Filipinos sa Australia na nagsimulang dumating dito sa bansang ito noong 1860s. Katulad ng binanggit mo, Maridel, sila ay mga pearl divers at tinatawag na Manila men. Ang mga naunang Pilipino sa Australia ay nanirahan sa Broome sa Western Australia, Darwin sa Northern Territory at Torres Strait Island.
Yeah.
So talagang yung pearl diving, no? Talagang ang Pilipinas ay tawag sa Pilipinas pearl of the South Orient, no?
Mm-hmm. At ang iniisip ko lang ay siguro ay sobrang tibay ng mga baga nila nung mga panahong yon. At hindi ko lang lubos maisip ko ano nangyari sa mga eardrums nila dahil mga panahong yon ay wala pang mga suit, hindi ba? So talagang sisid talaga at lakas ng baga lamang. Pero tungo naman tayo sa Pilipinas kung saan magpapaalam na ang well-loved na sugo ng Australia sa Pilipinas na si Ambassador Stephen Robinson at panibago naman kasabay ng pagbubukas ng parlamento ang kakatawan sa Australia sa Pilipinas.
Oo, inanunsyo kamakailan ni Foreign Minister Penny Wong ang bagong ambassador ng Australia sa Pilipinas na si Ambassador Hae Kyong Yu, PSM. Ilan sa mga isinusulong na pulisiya ng bagong ambassador ay ang 4.5 billion two-way trade relationship at ang 78.5 million na funding commitment para sa development programs. Si Yu ay isang senior career officer sa Department of Foreign Affairs and Trade at nanungkulan bilang deputy head mission sa Australian Embassy sa Tokyo. Sa Canberra naman, siya ay nanilbihan bilang First Assistant Secretary ng Middle East and Africa Division. Pinasalamatan naman ni Wong ang outgoing Philippine Ambassador na si Stephen Robinson AO sa kanyang naging kontribusyon na mapabuti ang ugnayan ng dalawang bansa mula pa noong 2019.
Oo, at nakita natin yan na lubos nating nakita yan noong panahon ng pandemya kung saan palagi siyang handang tumulong at magbigay ng alalay sa mga kababayan natin sa Pilipinas.
Oo, at tuloy-tuloy pa rin katulad ng nabanggit ni Minister Wong ay tuloy-tuloy pa rin ang gagawin ng Australia para i-advance ang economic at development policies ng Australia sa Pilipinas para tulungan nga ang ating bansa. At likewise, ang Pilipinas rin na makapagbigay ng mga ilang impormasyon, no, na lalo-lalo na ngayon, Maridel, no, na pinag-uusapan yung Association of Southeast Asian Nations, ang pagpapalakas ng kooperasyon sa mga Southeast Nations at pati na rin yung Pacific Forum, no? At ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na kabilang dito nga sa ASEAN. Kaya importante na mapagtibay palalo ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Australia.
So patuloy ang mateship at bayanihan sa pagitan ng dalawang bansa.
Tama yun, Maridel.
At patuloy mo rin kaming i-update sa mga kaganapan sa Canberra, Daniel, sa susunod na ikalawang linggo.
Walang anuman, Maridel, at mag-iingat ka palagi.
Maraming salamat.
i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.